Pervaneneci ezeyip demir pemnere denge Amerika'ya lenkare radginim. Li Türkiye hecmara nexweş û miriyên COVID-19 her ku diçe zêde dibe. Li gorî rekemin Wezareta Tendurustiyê heta niha 11,820 kesan jiyana xwe ji dest dane. COVID-19 li hemû Türkiye û bi taybet jî li Enkare, Stenbol û İzmirî herî zêde hatiye belav bûyin. Li ber vê jî hikûmeta Tirkiyê ji ber zêdebûna pêketinên vîrusa korona tedbirên nû ragihandin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku ji ber zêdebûna pêketin û mirinên vîrusa korona ew neçermane ku biryarê nû girtine. Zêde belavbûna COVID-19 bijîşkvan jî di nexweşxanan da rasterast dibînin. Em ê jî van geçedanên dawî bi Doktor Ahmet Sönmez ra gotûbêj bikin. Birê Sönmez, Wezareta Tendurustiyê hin bergiriyên nû girtin. Em dizanin ku hin şar hene ku pêketiyên COVID-19 herî zêde ye. Van geçedana tu çawa dibini?
Ev tişto hani rosta. Bazli Ankara özellikle şehir hastanesi pır zedana. O ciro da reyninina, reynamaya. Uşkos servis hamit de jina. Tikesi hoca ninina le baz ezmirji pişti ve depremeda pır zeda biya. Ezmir ma'nima ve depremeda gelik tedbir ne dostandın. بس لتكسي هاشي نما ماسك نوا گرت مسافة خا قرمش نكرش بر ويا كن هو ازمير جي نيكو ابر زيدا ببه استانبول آجيل همي تجينا معلمة بيد چقو هندك بي استانبول جبر نفوس سويا كي غالك زيدا يا و نهو جي قوي تنوزده استانبول وك بريو نهو دمه هو غالك بر زيدا بيا جبر ويا كي ملت تدبير خوادستينه حکمت تدبیر خواهد استینه بعض لدکتوران هفال خواهد هم دوافقین بیشن ام صبحی مها ام صبحی و حتی ایواری ده شغلین و ایواری حتی شف جام ده شغلین هم پیرا ناگینا هنده زیده یا و جبر فی اکید و مرو تدبیر خواهد دستاندن و مرو آش خواهد به مثلا انقره جی نو زیده ده به
برای سونمز هنکس بوی نخوشی نکفن جی لیلسر درونی آوان دیسا باندورک ویده ده هون باندورا COVID-19 لسر درونی امروا چه آده بینن؟
COVID-19 نهو سر ترکیه حمیده حتی هم بجی دنیای حمیده ری پاندمی اولاراق هم وقت ده جمعی دنیای ده نخوشخانیک قرانیک سورچ اولاراق ابده داره خستن اف چیه پسیکولوژیک من ملت نرحته ملت معلمه هم ملتک جدار و علمینه هم جدار و علمینه شخورا بگاری بخوی و خوی بس پشتی و پاندمیه ده ملت هر مال ده ما و از الکل یاشلی من پشتی 65 سال چند جار کشور یساق هات پشتی یساق ملت مال خود بهتانگی چه بی مورال سازی چه بی یه افجی سر انسان پسیکولوژیک من نگاتیف ادکی آده و وتر قرانیک بی نخواشیک ممکنه جبر ویا کشور هم طب دنیاسی هم باقانلق جی پشتی ده سالا سه سالا تم ملتی را پسیکولوژیک من دستک اولارق دختور نخوشخونه که وی وکنه اجبر وی اکی تخمینی خواهد بجما افیان هنه سر انسانا چقو قویت نوزده اتکیسی ها به او قوی پسیکولوژیک من اتکیجی بده ناس کرن
برای سونمز بیا وی برگرین دولت تردکی آنه؟
محقق قویت نوزده اتکیه و سر ترکیه گلگ پرهایا دولت تدبیر را دستاندن اما تدبیر دولت پر فایده ناده ملت جی معلومات فایده جی نابینه و حکمت اولاراق جی تشتاد دست خواه حکر کره بیجی سر ملتی تف فایده و از نابینم بریان ها ده روژا راسته باقان تشتکول گوته تخمینی خواه از ده بیجم اجی بی حکیم اولاراق اف ماسک تشتا ادزانما حتی 7 مها 8 مها جی دوام بکه چنگو ماسک رابینی نوالی قلویا نهو آشی ماسک رابینی مساجا ویت دانین دمکی آشی به کرن اتابی آشی جی دیرک 80 میلیون انسان آده تنکا بکی یعنی توی تاسته و پازیتیف اتلوا بکی مجبوری ملت دی همی ماسک خواد دوام بکنه اجبر ویا که از خواد دخوازی من اول ملت بلا ماسک خواد ندارخنه و داش ماسک خواجی نبردنه و حتی 7 مهاجی اد بجم اف ماسک ای به دوام کرن چنگو نخوشخانه زیده نه هم نخوشخانه ده ملت ما زیده هم آجیل ده رینی نوک ما بهکادی گوتی اجبر وی تخمینی خواهد بجم ماسک حتی اوجاق چطا باقان گوتی از بجم نارا باید بجم ماسک دوام بکی
Me ligel doktor Ahmet Sönmez li Türkiye li ser rewşa COVID-19 ya dawî qisekir. Bre Sönmez jibo bersiv û nirxandinên we gelek spas.